refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit într-o nouă ediție Între noi, mamele, o nouă ocazie în care ne propunem să discutăm deschis aspecte esențiale ale creșterii și îngrijirii copiilor noștri, pentru că sunt convinsă că dorința de a-i proteja și de a-i sprijini în dezvoltarea lor este primordială în viețile noastre. Însă, uneori, este posibil să întâlnim provocări și momente când suntem puși în fața unor situații care ne depășesc. Și atunci, ce facem? O astfel de situație întâmpină și Ioana, care iată ce ne-a scris într-un mesaj pentru care țin să-i mulțumesc. Știți acea zicală, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari? Ei bine, am o fată de 14 ani cu care efectiv nu mă mai înțeleg. Înainte vorbeam despre orice. Acum refuză să mai vorbească cu mine. O văd că nu e bine. Pare deprimată și mi-e tare teamă că în viața ei se întâmplă niște lucruri pe care nu își dorește să le aflu. M-am gândit că poate ar fi o idee bună să o duc la un psiholog. Credeți că este o idee bună? Nu înțeleg de ce i-ar fi mai ușor să vorbească cu o persoană străină decât cu propria mamă, dar aș încerca și această variantă. Acesta este așadar mesajul care a dat tema acestei ediții. Cred că este momentul să aflați acum și cine sunt invitatele mele de astăzi.
Cristina Ișvan, de profesie jurnalist și psiholog, și-a dorit de tânără copii. Dar bucuria de a deveni mamă a fost umbrită de teama și emoția de a fi mamă de gemeni. Carina și Mark s-au născut în septembrie 2008. În ciuda provocărilor întâmpinate, Cristina spune că cei doi copii ai ei sunt cel mai frumos dar pe care l-a primit de la Dumnezeu. Astăzi se bucură din plin de adolescenții ei și este convinsă că ce e mai frumos de acum urmează. Adina Mușat este mama a doi copii minunați, Thais și Levi. Odată cu experiența de mamă și preocuparea pentru creșterea și educarea copiilor, a descoperit pasiunea pentru psihologie, devenind între timp psihoterapeut dedicat activității sale, declarând cu sinceritate că este chiar îndrăgostită de ceea ce face. Familia este axa centrală a vieții sale. Împreună cu soțul său, sunt o echipă solidă, căutând mereu să creeze și să mențină o atmosferă de iubire, respect reciproc și înțelegere profundă. Privește cu recunoștință către Dumnezeu și mulțumește mereu pentru binecuvântările cerești primite clipă de clipă.
Cristina, Adina, bun regăsit! Mă bucur că sunteți și astăzi alături de noi.
Mulțumim! Mulțumim de invitație!
Haideți să vedem când trebuie să ducem copilul la psiholog. Și am aici două mame, psiholog, amândouă, așa că ce poate fi mai potrivit să găsim răspunsul la această întrebare? Aș începe, nu cu asta, aș vrea să o lăsăm... Poate să-și tragă fiecare concluzia în dreptul lui, dar aș vrea să vorbiți pentru început despre semnalele de alarmă la care părinții ar trebui să fie atenți, care indică o problemă ce nu poate fi rezolvată fără intervenție de specialitate.
În primul rând, aș vrea să vorbesc din perspectiva unui părinte. Spre exemplu, un semnal de alarmă a copilului meu ar trebui să fie atunci când, nu știu, are stări de iritabilitate, când nu mai vorbește, nu mai discută cu mine și nu mai este deschis, când are o anumită tristețe mai acută, mult mai accentuată, și se închide în camera lui, atunci, da, sunt semnale în care chiar are nevoie de un ajutor. Dar prima dată n-aș merge ca părinte, aș încerca să încerc să discut cu copilul meu și apoi, dacă eu nu reușesc, nu găsesc pârghiile sănătoase suficiente, atunci să apelez la un specialist.
Aș merge pe analogia cu o boală fizică. Copilul face febră, îl doare în gât. Multe lucruri le tratezi acasă. Nu te duci la urgență pentru că pe copil îl doare în gât sau a făcut o febră. Corect. Poate te duci prima dată, că nu știi cum e, dar după aceea înveți să-l tratezi singură. E, dar dacă lucrurile se agravează, mai apar și alte complicații și deja metodele pe care le folosești tu, nu dau nume de medicamente, da, i-ai dat aia, i-ai dat aia, nu-și mai fac efectul, atunci apelezi la un specialist, la un medic, te duci la spital cu el. E, cam așa e și cu mersul la psiholog. La început, încerci cu ce ai prin casă, cu ce știi tu, cu ce ai fost și tu învățat. E posibil ca unele lucruri să fie trecătoare, ca o durere în gât. Ea trecut, nu te duci la spital pentru orice durere în gât. Nu te duci la spital pentru orice stare de nervi sau de tristețe a copilului, sau nu te duci la psiholog pentru asta. Dar dacă lucrurile se agravează, apar și alte simptome, lucrurile rămân mult timp în timp, da? Adică vorbim de o permanență a unei stări care nu este naturală copilului, și tu nu reușești cu metodele pe care tu le ai la îndemână să-l aduci într-o altă stare sau să schimbi cumva ceea ce se întâmplă, atunci apelezi la un specialist.
Cam cât ar trebui să așteptăm?
Păi depinde despre ce vorbim. Cât este de grav, adică nu așteptăm ca un copil să ajungă să-și facă rău sau să aibă tentative de suicid ca să-l duci la psiholog. Că poate...
Și nici nu așteptăm ca problema să treacă de la sine. Se face el mare și
va înțelege și,
și o să-i treacă.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, eu vorbesc acum din perspectiva aceasta a unui psiholog, există și o modă de a-ți duce copilul la psiholog, cu care nu pot să fiu de acord. În primul rând, bine, aș putea să zic din perspectiva mea, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, dar nu este asta ideea. Pentru că, până la urmă, se pierde foarte mult din ceea ce se întâmplă în familie și din autoritatea pe care părintele o are în față de copil și din legătura aceea pe care părintele o poate avea cu copilul, dacă la orice chestie îl duci pe copil la psiholog. Da? Deci, cumva, e o modă să-ți duci copilul la psiholog în anumite, nu știu, în anumite contexte. Dar, pe de altă parte, există și o frică de a-l duce pe copil la psiholog. E ca și cum tu nu mai ești capabil, e o neputință, îți recunoști tu că n-ai eșuat ca părinte și uite, trebuie să ajungi cu copilul la psiholog, adică cu alte cuvinte, e vina ta că ai ajuns acolo, e pentru unii poate să fie un stigma social, uite să ce copil are dacă îl duce la psiholog, a fost și la psiholog cu copilul ăla, adică deja... din modul în care se pune etichete și atunci oamenii se feresc să facă lucrul acesta sau tocmai pentru că există astfel de mentalități și copiii cresc în astfel de, cu astfel de influențe, când copilului îi spui, vezi că te duc la psiholog dacă nu știu ce mai faci sau ce, nu știu ce nu faci, atunci dai seama copilul la ce simte. Deci sunt irecuperabil, doar psihologul mă mai poate face bine. Deși nu asta este realitatea.
Da, și semnalele astea de alarmă sunt puse pe fiecare categorie de vârstă. Ne putem, nu știu, la 3-4 anișori sunt semnale pentru dezvoltarea sau ADHD-ului sau deficitului de atenție. Mai târziu, pe la 7-8 anișori, este acea temere că nu se poate integra între colegi, nu poate socializa. Și acolo, dacă chiar se intensifică, atunci da, apelăm la un specialist. Dar nu apelăm la specialist doar să-l aducă în cabinet. Doamnă, rezolvați-l, că sunt și părinți de acest gen, care vin și spun, vi l-am adus. Cred că ai spus tu un exemplu, Cristina, aduc mașina în servis, doamnă, schimbați-i uleiul, reparați-o, că nu mai pot să fac nimic.
Și aștept să-l iei ca reparat. Acolo. Este totuși un semn de slăbiciune al părinților dacă ajung în situația de a spune eu nu mai pot să fac nimic, simt că nu mai pot să fac nimic. Au eșuat ca părinți?
Nu neapărat. Deci sunt în situații în care pur și simplu copilul acela poate să aibă o influență genetică, poate să aibă o vulnerabilitate specială și atunci, mai devreme sau mai târziu, oricum va avea nevoie de un alt cadru în care să-și rezolve o anumită problemă, uneori cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Da? Pentru că ai nevoie de un mediu neutru, de o persoană care nu te judecă, o persoană care poate să fie foarte obiectivă față de problema pe care tu o ai, că nu poți să vorbești cu mama și cu tata absolut orice, pentru că e posibil ca ei să te judece sau să-ți spună, da, fă așa, da, fă așa, da, du-te și spune și tu asta, ceea ce la psiholog nu prea se întâmplă. Adică psihologul nu vine și zice el ce să faci. Psihologul îți dă niște tehnici, ți arată și până la urmă tu alegi ce ți se potrivește din tot ceea ce primești acolo, chiar și când ești copil. Dar lucrurile astea cumva vin în timp, da? Le observi în timp. Mai departe, na, fiecare răspunde în funcție de nevoia pe care o are.
Aș vrea să mă leg un pic de ce ai spus acum și poate dacă puteți să le spuneți celor de acasă cam ce se întâmplă cu un copil când ajunge la psiholog? Pentru că de multe ori există și teama aceasta a părinților. Mă duc acolo cu o persoană necunoscută, nici nu știu ce îl întreabă, poate că el nu se va simți confortabil să vorbească. Cum se întâmplă lucrurile? Cum se leagă pe relația asta între... Se poate chiar ca un copil să nu aibă chimie cu psihologul respectiv și să fie cazul să-l schimbi?
Eu cum abordez, vă zic așa, încă de la telefon, când discut, propun părinților să discute cu copilul înainte, să spună, să-l informeze unde va ajunge, să nu se trezească copilul în cabinet și să spună, uite, doamna este psiholog, și să-i povestească cu ce se ocupă psihologul, că este prietenoasă, cumva să creeze o legătură mult mai dinainte. Și ajuns în cabinet, copilul nu este luat... prin surprindere. Știe despre ce este vorba, apoi are loc acea relație terapeutică, încercăm noi psihologii să ne creăm o relație terapeutică între noi și copilaș, dar se poate, reușim să facem lucrul acesta și să-i ajutăm pe copii să rezolve problemele. Dar aș fi vrut să discut și legat de părinți, dacă sunt de acord că atunci când părinții își rezolvă ei anumite probleme și știu să comunice cu copiii într-un mod sănătos, atunci copilul nu mai are nevoie atât de mare de psiholog sau să ajungă în situația acută de a fi în cabinetul psihologului.
Și apropo de întrebarea ta de mai devreme, dacă părintele înseamnă că a eșuat, dacă și-a dus copilul la psiholog, nu e chiar așa. Pentru că la un moment dat... E ca la orice alt specialist. Nu înseamnă că n-ai fost un șofer bun, că ți s-a stricat mașina sau că, nu știu, n-ai făcut neapărat tu ce trebuia de a ajuns să ai o durere de stomac. Dar se întâmplă lucrurile și sănătatea mentală este foarte importantă. Și atunci pe unele lucruri le poți și preveni, te poți duce la psiholog în ideea de a-l învăța într-un mediu neutru anumite lucruri pe care tu acasă, poate ca părinte, nu ai ști să îi le explici într-un anume fel. Și atunci n-aș pune... ideea că ai eșuat ca părinte. Pe de altă parte, trebuie să fim un pic onești și să spunem că de cele mai multe ori, multe din problemele cu care copiii vin la psiholog sunt generate de ceea ce se întâmplă acasă. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să vină părinți cu copii la terapie și de fapt să nu fac terapie cu copii, ci să fac terapie cu părinții. Și să ajungem la situații de terapie de cuplu. Pentru că acolo erau probleme ce țineau de ce se întâmplă în dinamica familiei și efectele se vedeau așa superficial la nivelul copilului.
Comportamentul copilului.
Da? Adică nu putem să mergem nici pe ideea a, părintele n-are nicio vină, totul
el și-a făcut datoria
perfect și copilul este stricat din fabrică. Nu e nici chiar așa. Adică nici nu punem vinovăție pe părinte inutil, dar în același timp îl și responsabilizăm.
Ce facem când întâmpinăm rezistență din partea copilului? Când nici nu vrea să audă, sunt probleme reale, părintele a încercat metodele pe care le-a considerat că ar putea funcționa, n-au funcționat. Ce facem?
Trebuie să avem răbdare. Nu trebuie forțat copilul. Poate inițial
dar
nu are...
Nu trebuie rezonat. Forțat, dar parcă nici nu-ți vine să-l lași în voia sortii, așa să se întâmple lucrurile în ritmul lui, mai ales când există o problemă destul de gravă, să spunem.
Am putea face, dacă cu un prim psiholog nu a rezonat, nu a fost ok întâlnirea, nu i-a plăcut copilului, nu e nicio problemă dacă schimbăm psihologul. Și chiar psihologul în cabinet ar putea, dacă se sizează, că nu este, nu rezonează, nu se poate înțelege cu copilul, ar putea, nu știu, să recomande un psiholog coleg care ar putea prelua cazul respectiv. și, nu știu, încercând la un alt specialist să vadă dacă cumva problema este a copilului, nu este pregătit, nu știu, în relația cu psihologul. E nevoie poate să mai aștepte sau chiar nu rezonează cu psihologul respectiv.
Întrebai ce se întâmplă în cabinet la ședințele de psihoterapie cu copiii. Păi, eu personal, dacă sunt copii mai mari, am o primă întâlnire doar cu părinții. Pentru că unele lucruri părinții nu le pot spune de față cu copiii. Așa cum nici eu nu pot pune unele întrebări despre copil la care să aștept niște răspunsuri oneste când copilul este de față. Da? Sau îl trimit într-o altă cameră unde se poate juca sau poate citi ceva 10 minute, un sfert de oră, cât eu am o discuție doar cu părinții.
Deci o primă întâlnire este cu părinții.
Dacă, sau se poate întâmpla, așa cum spunea Adina, o discuție mai lungă la telefon în care ai foarte multe informații, dar deja acolo vorbim de aproape un interviu clinic. Da? Dar de preferat ar fi să existe această discuție destul de consistentă cu părintele, nu în care să-ți spună doar că are așa o mică problemă, foarte puțin știi despre ce e vorba și când vii în cabinet afli că, nu știu, poate acolo vorbim de o familie care este monoparentală sau vorbim de niște situații care au dus la un abuz, au fost un abuz
niște
acolo,
traume, da.
Niște traume și atunci nu poți să discuți lucrurile acelea de față cu copilul pentru că, în primul rând, nu știi ce știe copilul despre situația pe care părintele ar vrea să ți-o relateze și este total nepotrivit. Apoi urmează o evaluare. Nu te poți apuca de terapie până nu faci așa un screening pe niște teste să vezi. Nu spun că testele
niște
sunt
analize.
Un fel de analize. Nu spun că testele sunt perfecte, dar totuși îți oferă o imagine la momentul acela asupra situației. Teste pe care le completează părintele, le completează copilul, le completează profesorul dacă vorbim de un copil mai mare. Adică îți faci așa o idee cam pe unde te afli, un tablou general. După ce ai o astfel de evaluare și eventual niște criterii de diagnostic, dacă vorbim deja bine stabilite, atunci poți să spui, vorbim de un copil care are problema asta, X. Nu toate situațiile se încadrează la diagnostic psihiatric, dar vorbim, sau psihologic, da? Dar vorbim efectiv de o... Trebuie să înțelegi, în primul rând, despre ce e vorba, adică un fel de înțelegere a cazului. Și apoi urmează o conceptualizare, tu trebuie să explici părintelui puțin. Da, faci un pic de psihoeducație cu părintele și explici care sunt cauzele, cum se va rezolva, care este planul terapeutic, ce vom face noi la ședințele astea.
Ce urmează?
Ce o să se întâmple când ne vedem? Și eu le spun părinților un pic despre ce vom face în următoarele ședințe. Că nu întotdeauna părinții participă la ședințe. Dacă sunt copii mai mari, ședințele se întâmplă între psiholog și copil și poate doar periodic sunt chemați părinții sau doar la finalul ședinței părinții sunt informați în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în timpul ședinței. Nu prea poți să faci ședințe de psihoterapie cu un copil când este părintele de față, pentru că e destul de artificial. Dar depinde, sigur, și de problema pentru care a venit, că dacă vorbim de un ADHD, da, vorbim de un deficit de atenție, părintele poate sta acolo tocmai ca să învețe anumite tehnici și să facă și el acasă ceea ce vede că tu faci în cabinet cu copilul lui.
Și vi s-a întâmplat să întâlniți și copii care au reticență în a vorbi cu... În a se deschide în fața unei persoane străine, deși au reticență în a vorbi și cu părinții.
Mie mi s-a întâmplat chiar recent un băiețel care nu este în România. Ne-am văzut online și după prima ședință el a spus că nu se simte confortabil să vorbească cu un psiholog. Și am continuat ședințele cu mama lui, care face pe psihologul cu el.
Asta în cazul când este online, asta e un risc, că nu poți să creezi relația terapeutică. Dar dacă, cred că dacă era în cabinet, cred că se putea.
Da, bine, în cabinet ședințele de terapie înseamnă uneori joacă, pur și simplu activități din astea care pe ei îi relaxează.
Uneori atingeri, au nevoie cei micuți,
la
cei vorbim
mici,
la cei
da.
Micuți, nu la cei mai mari. Atunci, relația terapeutică este diferită, ți-o creezi mult mai bine.
Sunt mai expuși adolescenții în a avea probleme de natură emoțională care cer intervenția unui psiholog? Pentru că tendința noastră este cumva ne pregătim și noi ca părinți pentru această perioadă a adolescenței, mm-hmm. când ne setăm cumva mental că este o perioadă în care sigur nu ne vom mai înțelege cu ei și ne așteptăm să nu ne mai înțelegem cu ei și pornim la drum cu gândurile acestea și de multe ori se întâmplă într-adevăr să
n-o
fie așa.
Nu speria pe Adina că ea încă n-a ajuns.
Am început acum, nu e primul pas.
Și atunci cumva mi se pare că aia e vârsta la care sigur va trebui să-i ducem la un psiholog, că noi nu ne vom mai înțelege cu ei.
Da, să știi că în cabinet nu am întâlnit adolescenți care să vină de unii singuri.
De bunăvoie.
Vin aduși de părinți. Și mă gândeam la ce a spus doamna în comentariu, că cu acea afirmație, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Cândva am fost de acord cu această afirmație, dar acum mă gândesc că dacă noi am abordat cumva, dacă am ști ca părinți cum să ne creăm relația noastră cu copiii noștri de mici, să fim deschiși, să comunicăm deschis, să vorbim despre toate emoțiile lor, despre toate temerile, tot ce se întâmplă în sufletelul lor, când vor fi mari ca adolescenți. Voi ați spus că sunt acum, cu tai sunt chiar
în buză,
exact, sunt la început. Dar observ că ce-am făcut de mică cu ea, acum ea se deschide. N-am întâlnit până acum nicio reticență. Nu pot să spun că nu va fi. Posibil, dar voi încerca pe orice cale să fiu acolo.
Ce înseamnă comunicarea asta deschisă până la urmă? Înseamnă ca tu să-i spui și să te aștepți ca el să asculte și să ia ad litera tot ce ai spus? Sau tu să nu-i spui multe, dar să te aștepți ca el să spună tot ce simte?
Cred că important este să am curaj să fiu vulnerabilă față de copilul meu. Să-i spun că și eu am trecut prin momente ca ale lui și că nu-i nicio problemă și eu am curiozitatea pe care o are el și nicio problemă, poate curiozitatea pe care o are acum, încerc să o încurajez să o facă împreună cu mine, nu să-i spun din start e greșit, nu faci bine, da, s-o critic, mereu să fiu cum să zic, atentă, empatică, să-i validez până la urmă emoțiile, să-i spun da, te înțeleg. Sau sunt momente în care poate eu ca părinte nu înțeleg, că n-am trecut pe acolo, dar să-i spun, uite, aș vrea, sunt curioasă. Ce se întâmplă cu tine? Mă poți ajuta? Sunt acolo lângă tine. Nu se întâmplă nimic. E absolut normal și nu vei primi din partea mea nicio ceartă, nicio judecată și astfel. Asta poate vi se par că e ideal, dar se poate realiza.
Funcționează. Suntem aproape de final și știu că mulți părinți au o reticență pentru că nu știu cum și pe cine să aleagă. Care sunt criteriile după care ar trebui căutat și ales un psiholog?
Aș vrea să spun un lucru foarte important. Din păcate, sunt foarte mulți pseudoterapeuți. Și eu aș încuraja orice părinte, de fapt orice persoană care are de gând să meargă la un psiholog, în primul rând să verifice că persoana aceea este psiholog. Da? Pentru că sub umbrela aceasta de terapie se pot ascunde foarte multe cursuri de un weekend. Da? Și atunci, există informații publice, deci acestea nu sunt secrete. Există site-ul psihologilor din România, este site-ul copsi.ro, de la Colegiul Psihologilor, copsi.ro. Acolo există un registru al tuturor psihologilor. Deci, în primul rând, să verifice că psihologul acela,
numele acela se regăsește
în acel registru al psihologilor. Pentru că poți ajunge la o persoană care a făcut psihologia și ea se crede psiholog, dar nu e adevărat. Sau o persoană care a făcut nu știu ce cursuri de dezvoltare personală și se declară psiholog. Fals. Da? Deci nu te duce la o persoană din care nu știi măcar exact ce competență are în domeniul respectiv. Da? Și apoi cauți în proximitatea ta, în primul rând, dacă nu o să te duci, dacă stai la București la un psiholog la Satu Mare și nici dacă stai în București nu te duci, dacă stai în drumul Taberei la un psiholog în Pantelimon, de exemplu. Să fie undeva în zona ta, da? Ca să ajungi să ai acces ușor. Dacă copilul este mai mare, se poate duce și singur și atunci trebuie să-i fie ușor.
Să ai și confortul acesta.
Da. Adică știm ce înseamnă să te duci săptămânal, înseamnă o jumătate de zi pe care o pierzi numai pe drum. Să găsești un psiholog de la care, despre care ai auzit ceva, ori cineva ți l-a recomandat, ori, nu știu, l-ai căutat pe internet și ai văzut ceva despre el sau cu el și ți-a câștigat încrederea. Și așa cum spunea Adina mai devreme, poate nu nimerești din prima ceea ce trebuie. E ok ca după două, trei ședințe să spui mai bine mă opresc decât să dau banii degeaba sau să îmi investesc timpul într-o direcție care pare că nu rezonez.
E o chestie de, exact.
E o chestie de chimie. Simți că cu anumiți oameni ești compatibil și simți că te poți lega de ei, cu alții mai puțin. Și atunci nu e o problemă să alegi o altă variantă. Nu înseamnă că dacă ai mers odată la un psiholog și n-a fost ce trebuia, gata, arunci la gunoi toată ideea de...
Și nici nu înseamnă că psihologul acela nu este un psiholog bun.
Nu a fost bun pentru tine.
Am ajuns la final de emisiune și vă mulțumesc tare mult că ați avut deschidere să vorbiți și din perspectiva mamelor, dar și a specialiștilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas cu noi până la final, iar până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, nu uitați că putem comunica prin intermediul adresei de e-mail între noi mamele @speranțatv.ro. Fiecare părinte dorește să ofere copilului său cele mai bune șanse în viață, iar recunoașterea și gestionarea problemelor de sănătate emoțională sunt parte crucială a acestui proces. Este important să fim atenți la schimbările ce au loc în comportamentul copiilor noștri și să acționăm prompt, să nu ezităm să căutăm ajutor atunci când avem nevoie. Recunoașterea timpurie a semnalelor de alarmă și căutarea ajutorului adecvat pot face o diferență semnificativă în viața copiilor noștri. Știu că pentru fiecare dintre noi, copiii sunt ceea ce avem cel mai de preț și dorim din tot sufletul să le oferim tot sprijinul și îndrumarea de care au nevoie. Uneori însă, asta înseamnă să ne uităm în adâncul sufletului lor și să recunoaștem că au nevoie de ajutor dincolo de ceea ce putem oferi noi ca părinți. Iar consultarea unui psiholog poate fi benefică, nu doar pentru ei, ci pentru întreaga familie, pentru că oferă până la urmă instrumente și strategii pentru a face față și a depăși situațiile dificile. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!